De Galicia. Hay una serie de asuntos que acabamos de aprobar. Probablemente lo más importante y con mayor trascendencia temporal es el Plan Estratégico de Galicia 2022-2030. Objetivos: crecimiento y empleo. Crecimiento medio anual acumulativo entre 2 y 2,5% por arriba de la media de España. En el caso de empleo, pensamos que íbamos a ser capaces de reducir la tasa de desempleo en 4 puntos y llegar al 8% de desempleo en la comunidad autónoma. Trabajaremos para que Galicia esté en disposición de recuperar la estabilidad orzamentaria, es decir, empezarse a pensar en déficit cero. Entendemos que eso podemos conseguirlo, no presupuesto de año 2025 que elaboraremos a partir de suyo do ano 2024. O que se debe facer, que vai a darlle todos os datos de este plan que levamos elaborando desde fai máis de un ano, e que a pandemia veu a introducir distintas dificultades para a súa implementación e a súa entrada en vigor. Antes de comenzar con outros asuntos, ofrezo os principales datos da pandemia. En Galicia hai 18.561 persoas con COVID, con caso activo de COVID, 28 se atopan na UCI, 2 menos que na xornada anterior, 351 están hospitalizados, 16 menos que fai 24 horas, e o resto, os 18.182, son persoas que teñen COVID, pero que están sin patologías graves nas súas casas. Seguimos registrando falecementos, 3 nas últimas 24 horas, chegando xa a 3.141 persoas que morreron con COVID dende o ano 2020. A incidencia 7 días sitúase en 432 casos por 100.000 habitantes, fai 14 días estábamos en 765. A tasa de ocupación de UCI está no 3%, a media de España supera o 8%, e a tasa de hospitalización convencional está no 3,6%, e a media de España supera o 4%. Cabe recordar que boa parte dos que figuran hospitalizados por COVID ou están por outras patoloxías. Por tanto, se queremos facer un análisis fino das persoas hospitalizadas con COVID, chegaríamos a seguinte ratio. O 47% están ingresados por COVID, pero o 53% están ingresados non por COVID, senón por outras patoloxías, e ademais teñen COVID porque así o dá nas analíticas que se precisan para tratar as patoloxías de base que levaron a facer o ingreso. No plano negativo, nas últimas xornadas estamos a constatar un incremento de incidencia por COVID. Pensamos, por lo menos en Galicia, unha vez estudado, sobre todo a provincia de Ourense, que é claramente como consecuencia das interaccións derivadas do entroido. A provincia de Ourense está en unha situación con moitos máis casos novos de COVID que outras provincias. Así as cousas, entendemos que non deberíamos de dar por rematada a pandemia. As pandemias non acaban por decreto, senón que acaban en función dos casos activos e en función da positividade do virus no entorno poblacional. Evidentemente, todos estamos desexando pechar definitivamente a pandemia, pero, insisto, imos, ou por lo menos nós, pensamos que hai que ser prudentes, que as pandemias non as pechan os políticos, non se pechan por decretos, non se pechan por decisións de goberno, senón por datos objetivos, epidemiolóxicos e contrastados. En canto a vacinación, está previsto que esta semana podamos completar a pauta de nenos e nenas de 5 a 11 anos e, polo tanto, prácticamente toda a población diana terá completado o proceso de inmunización. Entendemos, sempre quedan flecos, evidentemente, sempre quedan personas que non poderon acudir no momento en que foron chamados, sempre hai unha porcentaxe de personas que non acudiron á vacinación, pero neste momento podemos decir que ofrecimos a toda Galicia a posibilidade de estar inmunizada con todas as doses que recomenda a Organización Mundial da Saúde, a Xencia Europea do Medicamento e o Consello Interterritorial do Ministerio de Sanidade. Por tanto, a partir do domingo está previsto que se pechen os puntos de atención masiva, salvo na área de Pontevedra-Salnés, que seguirá ata o 21 de marzo, e que deron un resultado excelente. Por tanto, moitísimas gracias a toda o personal de enfermería, auxiliares de enfermería, personal de logística de Sevilla Xerais que traballaron durante tanto tempo nesos puntos de vacinación masiva. A pandemia. A pandemia será precisamente un dos puntos que se incluye na orden do día na Conferencia de Presidentes que vai a ter lugar en Palma o vindeiro sábado e o vindeiro domingo. É un punto que se pediu a petición de Galicia e eu agradezo que tamén se inclúa xunto coa invasión de Ucraína, que é, sin dúbida, pois, un motivo de preocupación humanitario tráxico e tamén dun enorme impacto económico. Se ten agudizado a suba de todos os prezos, estaban xa desbocados antes da guerra. En a última semana, pois, o incremento sobre o incremento dos últimos meses, pois, sigue subindo e sigue sendo exponencial. Xa lles avanzo que o domingo Galicia pedirá ao goberno que explore as vías para baixar os impostos que gravan a electricidade e o gas, dentro dos parámetros que permite a Unión Europea, que permite baixadas do imposto de valor engadido, tanto da electricidade como do gas. Non podemos seguir soportando os prezos da factura eléctrica, os prezos da factura gasística, nin no agro, nin no mar, nin na industria, nin nos fogares. E, por tanto, trasladaremos a nosa proposta de reducir o IBE durante o tempo que dure esta escalada masiva de prezos. Os presupostos xerais do Estado estaban confeccionados cunha previsión de ingresos cun prezo de barril de petróleo a 60 euros. Hoxe está máis do doble, 140 euros. E a previsión das próximas semanas é que siga crecendo. A previsión do litro de gasóleo é que suba dos 2 euros nos próximos días. Evidentemente, así non podemos pescar, non podemos faenar, non podemos manter o gando, os fogares non poden seguir pagando estos prezos astronómicos da luz, e as empresas, que xa algunhas deixaron de traballar, plantaron actividade ordinaria, entramos nunha escalada que non sabemos moi ben onde podemos acudir. Por tanto, nos temos unha proposta e queremos decila con antelación de baixada do imposto de valor engadido entre o tipo superreducido e o tipo reducido a electricidade e o gas en España, cumplindo a normativa da Unión Europea. Ben, en canto aos asuntos ordinarios do Consello, vimos de aprobar un proxecto de lei que levamos traballando moito tempo, eu diría que un par de anos. O proxecto de lei da mellora de xestión do ciclo da auga en Galicia. Trátase dun texto transformador que ten unha doble vontade. Unha xestión profesional e de calidade do ciclo integral da auga e, ademais, responder á persistente demanda dos concellos para que teñan axudas técnicas e financeiras para poder acometer as infraestructuras de titularidade municipal que son o abastecemento e o saneamento no seu termo territorial. Este novo marco fixa unha serie de obxectivos. En primeiro lugar, dar un mellor servizo á xente. Que a xente teña auga, que teña auga potable, que teña saneamento, que teña abastecemento nas aldeas, nos lugares máis difíciles. E, en segundo lugar, colaborar nun modelo de adhesión voluntaria e que a Xunta se ofrece aos concellos para que os concellos voluntariamente acepten que a xestión do ciclo da auga a execute a comunidade autónoma a infraestructura hidráulica Augas de Galicia. Noutras palabras, ante as dificultades técnicas palpables e ante as dificultades financeiras evidentes de moitísimos concellos galegos, pensamos que debemos dar un paso adiante e ofrecerlle a nosa colaboración, a noso asesoramento técnico, a nosa cofinanciación e tamén a nosa xestión. Esperamos que esta ferramenta, como foi básica para o tratamento ordenado dos residuos urbanos en Galicia a través de Sogama, teñamos unha posibilidade para a auga. Isto, sin dúda, é un importante paso na liña de apoio aos concellos da Xunta de Galicia, a primeira vez que se fai, que un goberno asume, se o concello o pide, a xestión de auga no termo municipal. Levamos investidos máis de 1.000 millóns de euros en infraestructuras hidráulicas, Vostedes son testigos de que prácticamente en todos os concellos hai sempre, en todos os concellos, perdón, hai sempre algunha infraestructura hidráulica cofinanciada ou financiada pola Xunta de Galicia para un concello galego. Hai seis eixos que inspiran a lei. Primeiro, o texto o que persigue, como decíamos antes, é mellorar a xestión da auga. Moi difícil xestionar a auga con todos os miles de quilómetros de tuberías que cruzan Galicia. Imos apostar pola integración dos servicios e profesionalización cunha xestión especializada, xerando economías de escala, agrupando servizos, agrupando contratacións, agrupando mantenementos. Pensamos que podemos aferrar no entorno dun 10% no mantenemento do ciclo integral da auga. En segundo lugar, regulamos os modelos de xestión e apoio aos concellos que teñen máis dificultades. Sabemos que hoxendía hai un portfolio de distintos organismos de xestión. Hai concellos que a xestionan de forma directa, outros que a través de consorcios, outros a través de mancomunidades, outros a través de sociedades supramunicipais e outros, por razóns históricas, a xestiona directamente a Augas de Galicia. E ante este escenario, pois, lle damos a posibilidad de que nos encomenden a súa xestión. Insisto, absolutamente voluntaria. Isto non vai obrigar a ningún concello. Se o concello non quere, que siga xestionando a auga como a toda agora. Se o concello quere, nos sentamos e analizamos como podemos facelo xuntos. Imos tamén buscar a igualdade do prezo da auga nos municipios que se integren neste proxecto. Que a igualdade do prezo da auga sexa un principio básico que inspire o novo modelo de xestión integral. Un modelo único con prezos homoxéneos e xustos. Isto está pactado coa FEGAN no Pacto Local da Auga. A terceira cuestión, ofrecemos apoio técnico e apoio económico. Se un concello quere integrarse nun modelo integral de xestión da auga, nos comprometemos gratuitamente para o concello facer unha auditoría de como está a rede de abastecemento e saneamento no seu termo municipal. A partir desta auditoría e de concretar o estado da cuestión e o investimento que se necesita para paliar os efectos e os defectos da situación, poñemos a disposición do concello un terzo do financiamento necesario para as novas infraestructuras. Outro terzo lle corresponderá ao propio concello afectado e o terzo restante entendemos que o concello pode buscar vías de colaboración, xa sexa a través das deputacións, da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En definitiva, o que buscamos é facilitar fórmulas de flexibilidade para que o concello consiga ese terzo de financiación que xunto co seu terzo e o terzo da Xunta consigamos o 100% do financiamento. A cuarta cuestión, imos reordenar as taxas polos servicios, pero mantendo un escrupuloso respeto á autonomía municipal, son os municipios, por tanto, os que concretan as taxas, e en ningún caso imos a crear unha sola nova taxa. Augas de Galicia non vai a incrementar as taxas, o deixamos claramente dito dentro primer instante. Se un concello quere facelo, será a súa responsabilidade. Nos non imos incrementar as taxas. E, por suposto, só se cobrarán polos servizos que se prestan. Non se vai a cobrar por servizos que non teñen lugar. A quinta cuestión. Hai unha importante necesidade de actuar nas redes. Para que? Para limitar a infiltración de augas brancas, para paliar os verquidos e para reducir fugas de auga. As fugas de auga de abastecemento superan o 40% en algún municipio. Imagínese en algúns municipios que o 40% son fugas das tuberías. Ese desperdicio con algo tan valioso como a auga é inadmisible. Hai infiltracións de augas de choiva, de mar e de ríos que causan gran parte dos 263 vertidos a rías. Cando hai unha tromba de auga, esa tromba de auga entra directamente na depuradora, a depuradora colapsa e automáticamente se produce un verquido sin depurar como consecuencia das infiltracións. E para iso, a lei propón 4 directrices técnicas para o control de vertidos, para o saneamento e depuración de pequenos núcleos, para mellorar a xestión das pluvias e para fomentar a eficiencia enerxética. O sexto hilo conductor deste proxecto de lei é apostar pola transparencia e pola participación real e efectiva na tramitación da lei. Sometimos este anteproxecto a consulta pública en 2 ocasións. E prorrogamos o plazo en 2 ocasións. Unha vez recibido o informe do Consello Reitor de Augas de Galicia e do Consello Económico Social, aprobamos o texto e o remitimos ao Parlamento a partir de xa. Penso que este texto cumple a nosa responsabilidade, cumple o programa electoral con que concurrimos as urnas no ano 2020. O fácil é desentenderse deste asunto, deixar que as cousas sigan como tal agora. O fácil sería ignorar as necesidades palpables deste servizo en moitísimos concellos e lugares de Galicia, e o fácil sería, pois, obviar os retos económicos e ambientais do problema da auga na comunidade autónoma. Por tanto, imos optar por un modelo eficaz, un modelo útil, un modelo transparente, un modelo que non ten incremento de costes para os cidadáns, un modelo para que sexamos unha comunidade autónoma que ten un proxecto de xestión integral da auga, con independencia do goberno que este en cada momento. Para min, esta é unha das leis máis importantes dende que son presidente da Xunta de Galicia. Era unha asignatura que queríamos aprobar, unha asignatura que nos levou moito tempo dictaminar, estudar, reflexionar, e unha asignatura que para nós, para o goberno da Xunta de Galicia, está finalizada. A partir de agora, toca o Parlamento da Comunidade Autónoma e, posteriormente, unha vez que entre en vigor, tocará os concellos e a Administración Hidráulica de Galicia votar andar este proxecto, que sin dúbida é un proxecto que supón un antes e un despois no ciclo integral da auga na Comunidade Autónoma. Sin abandonar este eido, neste Consello tamén traemos unha nova infraestructura, é o caso de a renovación dos colectores e dos tanques de tormenta en Lalín, por un importe de 6,7 millóns de euros. Este novo tanque de tormentas do río Pontiñas estará integrado paisaxísticamente, haberá un parque infantil na contorna, aproveitando este soterramento, e se plantarán árbores e arbustos da zona. O mar, ou a mar, é un dos grandes medios de vida e riqueza natural, nos interesa, nos seguirá interesando. Entre o ano 20 e 21, os profesionais da mar retiraron 120 toneladas de lixo nas costas galegas. 32 produtos naturais, madeiras e outros, 22 toneladas plásticos, 16 vidrios cerámica, e os outros residuos textiles, goma, residuos de metal, etc. O sector pesqueiro e marisqueiro emprendeu 13 proxectos colectivos de limpeza impulsados pola Consellería do Mar. Investimos algo máis de 600.000 euros de subvencións para esta limpeza. De cara ao futuro, imos convocar para o ano 22-23 un millón de euros, novas convocatorias para que a xente do mar axude a limpar a mar e traiga a basura á costa para ser tratada. Máis temas relativos ao urbanismo. Tamén hoxe aprobamos un decreto importante, e é que constituímos a Xunta Consultiva de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que ven a sustituir a Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, unha comisión clásica no ámbito urbanístico na Comunidade Autónoma. Pois ben, esta nova Xunta Consultiva de Ordenación, ademais de urbanismo e de ordenación do territorio, pois é unha serie de cometidos: axudar os operadores deste eido a desenvolver as súas funcións, ter criterio común ante consultas semellantes, asesorar e emitir dictámenes sobre a normativa vixente cando o solicite, tanto a Administración Autonómica como a Administración Local, como as entidades e as empresas, e unha vez publicado no DOGA entrará en vigor este novo órgano consultivo específico do Goberno en materia de ordenación do territorio e urbanismo no plazo de un mes. Avanzamos no tema de vivenda. Recordarán que, con carácter xeral, os inmobles de 50 anos ou máis teñen que presentar o informe de avaliación do edificio, o chamado IAE. É un documento donde se acredita o estado de conservación, accesibilidade e eficiencia energética. Se dispón de un prazo de 3 anos. Que facemos hoxe? Pois homologar ese prazo de 3 anos a todos os edificios. Anteriormente, os edificios catalogados tiñan 12 meses, despois da pandemia, das dificultades de constituir reunións das comunidades de propietarios, e despois de todos os atrancos destes 2 anos, o que consideramos oportuno é homologar a 3 anos, tanto os edificios catalogados como non, para presentar o informe de avaliación do edificio. Foron pedido por comunidades de propietarios, polo Colexio de Arquitectura, polo Consello Galego de Aparelladores, polo Colexio de Axentes de Propiedade da Coruña, etc. E entendemos que é unha petición correcta. Renovamos o convenio entre a Universidade de Santiago e a Catedral e a Xunta de Galicia para o financiamento da Catedral do Camiño de Santiago e as peregrinacións. Perdón, a Catedral non, a Cátedra de Camiño de Santiago de Peregrinación son un plenual de 3 años de 90.000 euros a razón de 30.000 euros cada año. Abrimos a página de cultura con 2 asuntos. Festivais de música e artes escénicas. Hai xa algúns festivales de música moi consolidados en Galicia, por exemplo, o Son do Camiño, cuixo cartel presentamos a semana pasada e en unha hora, creo recordar, se agotaron todos os abonos do Festival do Son do Camiño que imos celebrar no ano 2022. Nunha hora, o 100% dos abonos. Pois ben, a xente quere vivir a cultura en directo, a cultura quere actuar en directo despois da pandemia, temos que recuperar esos colectivos e esa actividade económica e imos destinar axudas a festivais profesionais e a música e artes escénicas 550.000 euros, 350.000 para encontros musicais e 200.000 para festivais de artes escénicas. Facilitamos a chega dos fondos, exención de garantías para aqueles que soliciten anticipos, concorrencia limitada ao ámbito empresarial privado. Unha novidade, retocamos os niveis mínimos de contratación artística. Os requisitos deben ser festivais que se celebrasen entre novembro do ano 21 ata octubro deste ano 22. Hai que acreditar 2 edicións anteriores e contratar un mínimo de 6 grupos. A nivel concreto, os festivais de música terán que desempeñarse dentro dun único período de 15 días. E os festivais de artes escénicas se lle desmanda un orzamento mínimo do 40% para a contratación artística. O pasado ano recibiron axudas de 19 eventos musicais e 9 eventos de artes escénicas. Seguimos co audiovisual. Vimos de aprobar unha nova convocatoria de subvencións á producción audiovisual galega por un importe de 2,5 millóns de euros. Entre o ano 2021 destinamos 5 millóns a axudas para 31 produtoras galegas e estes recursos do ano 2021, con estes 5 millóns de euros, conseguimos 42 obras audiovisuais, conseguindo un retorno económico de 26 millóns de euros. Así que, de novo, dirixímonos a produtoras audiovisuais independentes para axudalos a emprender distintos proxectos, longametraxes, curtas, series de ficción, animación, documentais. Haberá que engadir 2 categorías, cintas impulsadas en coproducción internacional e subcategoría de documentais que están a experimentar unha potente demanda. 80% de anticipo, no caso de que así se requira, é o que permite a convocatoria. E estes 2,5 millóns non son os únicos que estamos dedicando este ano ao sector audiovisual. Como saben, temos o proxecto de audiovisual, de un hub de audiovisual de industria cultural, e estes proxectos suman un entorno de 7,3 millóns de euros dedicado a productoras, festivais e creadores. No ámbito judicial, reforzamos o Centro de Servicios Tecnolóxicos de Administración de Xustiza, que atende a unos 4.000 profesionais no proceso de transformación digital da xustiza en Galicia. 7,6 millóns de euros para ampliar os servicios e os horarios do Centro de Servicio Integral. Que supón este novo contrato? Contar con servicio de soporte in situ, é dicir, servicio de garda, de atención continuada das 24 horas, 7 días a semana. Calquera incidencia que se produzca nun xulgado a calquera hora ten que ser atendida por un servicio de guarda e restablecida nos plazos mínimos. Tamén dar servicio a toda a Administración Judicial Galega. Estamos falando de 272 órganos judiciais, 12 fiscalías, 45 registros civis, 270 xulgados de paz, o IMELGA, etc. Estamos a falar, por tanto, de 4.000 profesionais, de unos 4.400 postos informáticos, de 2.500 equipos de impresión, 200 equipos de videoconferencia, 203 salas de equipamento multimedia. Pois, imos ampliar este contrato. Está dentro do terceiro plan Senda da Xustiza, que foi explicado tamén no Consello da Xunta, que supón un investimento de 45 millóns de euros en 5 anos. Imos rematando para dar paso xa ao Consellero de Facenda. Efectivamente, temos o honor de presentar a Galicia o documento estratégico da súa economía, dos seus servicios públicos, do seu crecemento, da súa evolución macroeconómica, das súas exportacións, do seu impacto industrial, que pensamos se vai a producir entre o ano 2022 e o ano 2030. Estamos nun escenario de enormes dificultades. Estamos nun escenario que, ás veces, vendo o que está ocurrindo, non sabemos moi ben como se vai a paliar. Estamos nun escenario desde fai moito tempo de unha inflación desbocada, de un precio disparado da enerxía e combustibles, de un tensionamento dos prezos e das materias primas, e a todo isto sumamos a convulsión económica que está producindo a invasión a Ucrania por parte do presidente Putin. Isto está impactando directamente nos fogares, directamente nas industrias, por tanto nos traballos, está impactando en todos os sectores da economía e estamos, en algúns casos, en situacións límites. Ante esta tesitura, bueno, podemos esperar acontecementos e ver o que ocurre, ou podemos xa, a pesar desta situación na que nos toca presentar o plan estratégico, presentar o que creemos que vai ocurrir na macroeconomía galega e todas as consecuencias que isto conleva ata o ano 2030. Esta é a nosa alternativa, apostar. Este plan é un documento de país. Este plan non está feito polo Consello de Facenda, nin polo seu equipo, senón que está feito por moitas personas, máis de 300 especialistas que traballaron co Consello de Facenda e co seu equipo, tanto co Consello anterior, Valeriano Martínez, como Consello actual, o Consello Corgos, e que o Goberno, todo el, aportou as súas liñas estratégicas para confeccionar este documento de planificación que estará en vigor ata o ano 30, aínda que se fará evaluacións e actualizacións ano a ano. A primeira entendo que a faremos no ano 2025. Entendemos que é unha ferramenta útil. Levamos con este tres planes estratégicos. Fixemos un ano 2010-2014 e outro ano 2015-2020. A pandemia veu a parar o plan estratégico 21-30 e presentamos agora o plan estratégico 22-30. Os tempos non foron doados durante todos os planes anteriores, pero, sin embargo, entre o ano 2015 e o ano 2019 hai tres hitos importantes. Galicia foi quen de crecer de forma sostida unha media do 3% anual. Galicia foi quen de crear 100.000 empregos. E Galicia bateu o ano o seu volumen de exportacións chegando ao 35% do Producto Interior Bruto. Isto foi o que Galicia conseguiu entre o ano 2015 e o ano 2019. Por tanto, creo que son datos de que Galicia é capaz de mellorar os empregos, o crecemento económico e a competitividade da economía a través das exportacións. Desde mediados do 19 comenzamos a traballar, como digo, no plan estratégico. A pandemia obrigounos a prorrogar un ano máis e buscamos unha planificación. Estamos convencidos que sin planificación só pode haber improvisación. E buscamos tamén garantías de crecemento e creación de emprego. 5 eixos transversais que desenvolverá o Consello de Facenda. O reto demográfico e de benestar. A Galicia verde é sostible. A competitividade e o crecemento da nosa economía. A cohesión social e territorial e a gobernanza. Estos son os 5 eixos onde se concretan as medidas, os objetivos e as liñas de actuación. Hai objetivos xerais que se poden resumir nunha acadar unha recuperación sostible e inclusiva e deseñar unha Galicia do futuro poñendo o centro no reto demográfico. Acadar unha Galicia máis sostible, climáticamente neutra. Isto é un fito histórico poder anunciar este obxectivo. Promover unha sociedade innovadora, competitiva, cohesionada, máis solidaria. Favorecer os valores diferenciais de Galicia como motores de desenvolvemento económico e social. E garantir unha senda previsible e rigurosa da actuación do Goberno para desengancharnos da débeda pública no presuposto do ano 25 e volver ao déficit cero. Galicia é a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda pública nos últimos 13 anos, pois Galicia quere mandar unha mensaxe. Non queremos seguir incrementando a débeda pública e queremos volver ao déficit cero que conseguimos durante a maior parte dos anos da última década. As dúas grandes prioridades, e con isto remato, as que acabo de referir, crecemento de emprego, crecemento sostido entre o 2 e o 2,5% anual acumulativo ata o ano 2030. Este plan estratégico entendemos que nos vai a dar 2 puntos adicionais a esta meta. E nesta década chegará unha tasa de paro do 8%. O plan estratégico achegará un punto a este objetivo. É dicir, se non fixéramos este plan, se deixáramos que as cousas discurriran por cada un que faga o que considere oportuno, se non embridáramos as prioridades de goberno nesta legislatura e deixáramos previstas as prioridades do goberno das legislaturas seguintes, pois, na nosa opinión, creceríamos 2 puntos menos e teríamos 1 punto máis de paro. Isto é o objetivo deste documento de planificación, conseguilos. E as metas, 10 metas. Acadar a converxencia plena con España en termos de renda bruta disponible per cápita, 2 fogares. Crear máis e mellor emprego. Reforzar a saúde e, en consecuencia, a calidade da vida. Seguir consolidando o sistema educativo galego como un dos sistemas mellores de España, que xa o é, e tamén de rexións europeas. Avanzar cara a neutralidade climática. Aumentar o peso das enerxías renovables. Potenciar o peso do sector industrial. Favorecer unha Galicia digital e innovadora. Continuar reducindo a taxa de exclusión social e garantir unha Galicia sen fendas de xénero. Estos son os 10 objetivos que presentamos dentro de este plan. Gobernar incrementando impostos, incrementando débeda, o sabe facer calquera. Gobernar baixando impostos, non incrementando a presión fiscal, controlando a débeda, e tender a déficit público, para iso, evidentemente, se necesita moitos anos de experiencia e, sobre todo, se necesita unha determinación política para conseguilo. A comunidade autónoma creo que deu mostras de que sabe a importancia da planificación, de que non vai a perder trimestres en ver como finaliza a guerra de Ucraína, e pensamos xa que estamos listos para presentar este plan. Presentalo á sociedade, aprobalo no goberno e facelo noso, e que nos obrigará durante todo o tempo que estemos no goberno e, por suposto, deixaremos para gobernos sucesivos. Mais nada, o conselleiro ten todos os datos e os vai a facilitar. Moitísimas gracias.
Grazas, presidente. Bo día a todos. Pois o presidente acaba de dicilo, non? Ás veces compre elevarse sobre os problemas cotiás e pararse un momento a reflexionar sobre onde estamos e cara onde debemos ir, como debemos fixar o noso rumbo a medio prazo. E por eso hoxe presentei e informei no Consello da Xunta da aprobación do Plan Estratégico de Galicia 2022-30. Un documento que é moito máis que un plan de goberno, porque, como acabamos de describir, abrangue máis dunha legislatura e abrangue máis do ámbito obxectivo das labores de goberno, como logo veremos. É un documento que foi ampliamente consensuado con todos os sectores da sociedade civil interesados no asunto, dende os diferentes expertos nas diferentes eidos sectoriais, representantes dos traballadores, axentes sociais, especialistas, asociacións e todas as persoas interesadas nesta materia, que foron convocadas ao longo de sucesivas ata 3 roldas de participación pública durante o proceso de elaboración deste plan. E, por último, tamén un documento que será presentado e remitido próximamente ao Parlamento para o seu debate. Antes de comentarles os objetivos prioritarios, quería pararme e facer unha reflexión en torno ao que é a planificación. Xa que Galicia foi pioneira en someter a súa acción de goberno á planificación estratégica. Este goberno tivo claro, dende o principio, que quen planifica non improvisa. E por iso, na última década, xa aprobamos outros 2 plans estratégicos. O plan 10-14 e o máis recente para este período, o plan 15-20, que, como ben saben, por mor da pandemia, foi prorrogado durante un ano máis, ata o 21. Hoxe podemos concluir que coa planificación se identifican e priorizan retos e que se deseñan actuacións, liñas de actuación que permiten acadar os objetivos marcados para superar eses retos. Polo que un plan estratégico é útil. De feito, os resultados do último plan foron moi positivos, como salientou o presidente hai un intre. cun crecemento medio anual de preto do 3% no período 15-19 e con a creación de case 100.000 novos empregos ata o ano 19 tamén, e cun aumento que supera o 35% do PIB das exportacións. Por tanto, Galicia planifica, Galicia crece e Galicia crea emprego. Este é un pouco o círculo virtuoso que queremos repetir con este plan. Os objetivos xerais do plan xa indicados tamén poden ser resumir ou podemos en seis ítems. O primeiro é acadar unha recuperación sostible, resistente e inclusiva para todos, que chegue a todos os galegos. O segundo, deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico. O terceiro, acadar unha Galicia máis sostible e climáticamente neutra. O cuarto, promover unha sociedade innovadora, moderna, competitiva, pero tamén solidaria e cohesionada. O quinto, favorecer os valores diferenciais de Galicia como factores ou como motores de desenvolvemento. E o sexto, como non pode ser menos nun plan estratégico, consolidar unha senda previsible, rigorosa e estable de acción do goberno. A medio prazo, evidentemente. A estrutura do plan, queremos que este traballo sexa útil, polo que fixamos unha lógica de planificación que se basea na teoría do cambio e cun enfoque a resultados. Como fixemos? Pois establecendo previamente un marco macroeconómico e financeiro crible. En segundo lugar, establecendo tamén unha diagnose socioeconómica da situación de Galicia a finais do anterior plan en colaboración co Instituto Galego de Estadística e, a continuación, definindo en colaboración cos principais axentes da sociedade civil, como dicía antes, identificando os principais retos que tiña por diante Galicia o que ten hoxe en día Galicia, pero tamén os que terán na vindeira década. E a partir desde aí se fixan uns objetivos estratégicos e unhas liñas de actuación para atacar e cumplir e superar estes retos a través do cumplimento dos objetivos estratégicos, o que é a definición da estrategia estricto sensu. O que nos permite definir cinco eixes transversais de actuación que se artellan en 21 prioridades de actuación, 70 objetivos estratégicos e máis que se medirán a través de máis de 140 indicadores de resultado. Este plan, ademais, é coherente cos objetivos de desenvolvemento sostible, coa senda 2030 e cos objetivos políticos e específicos dos programas operativos 21-27 dos fondos estruturais e de investimento da Unión Europea. O plan se artella entón en torno a cinco eixes, como dicía antes, o eixe 1 é o reto demográfico, o eixe 2 Galicia verde sostible, o terceiro é competitividade e crecemento, o cuarto a cohesión social e territorial e o eixe 5 é a gobernanza. Como poden apreciar, todos eles están fondamente interrelacionados. No que atinxe o eixe 1, reto demográfico, a Galicia do 2030 vai ser moi diferente a que temos hoxe en día. Por iso, eliximos un período tan longo de plazo para planificar. A poboación, os galegos maiores de 65 anos superarán o 28% da poboación galega. Temos que ser capaces de poñer todos os medios para facerlle a vida máis doada tanto aos mozos galegos e aos máis novos, aos que queiran vir a traballar doutros territorios a Galicia, que serán tamén moi necesarios, como as persoas maiores, que ocuparán unha parte moi relevante da nosa pirámide de poboación. Para acadar este reto, deseñamos as seguintes prioridades de actuación. Emprego e calidade, con políticas de conciliación da vida familiar e laboral. Atención ao benestar, cunha aposta pola mellora dos servicios de atención ás necesidades das familias, en especial dos maiores. Vivenda accesible, facilitando o acceso da mesma a todos os galegos, pero en especial aos máis novos. Protección da saúde, fortalecendo a prevención e procurando a mellora continuada duns servicios de saúde máis modernos e próximos ao cidadán. O segundo eixe é Galicia verde sostible. Procuraremos o progreso de Galicia aproveitando as oportunidades que ofrece a transición cara a unha economía baixa en carbono e máis autosuficiente dende o punto de vista enerxético. A mobilidade sustentable, e tamén unha resposta integral fronte ao cambio climático e a xestión sostible do patrimonio natural. O S3 fala da competitividade e o crecemento do noso tecido productivo. Para mellorar a nosa competitividade é preciso seguir consolidando un modelo de crecemento baseado na innovación e na I+D, reforzando as capacidades das PEMES galegas e apoiando a transformación digital da nosa economía e da nosa sociedade. Por elo, incluímos varias prioridades de actuación. A investigación e innovación, como acabo de dicir, que consolide esta cultura de innovación como panca de crecemento. A sociedade digital, que favoreza o pleno acceso ás novas tecnoloxías e reforce a competitividade empresarial. O fomento do emprendemento e do investimento, para propiciar o mantemento e a creación de novas empresas, atraer investimento e favorecer a internacionalización das nosas empresas. As infraestructuras productivas, cun pulo a conectividade a través das redes TIC e enerxéticas que vertebren o territorio, que serán máis necesarias que nunca neste proceso de electrificación da nosa economía, pero tamén coas redes tradicionais de transporte, de conexión coas principais redes de transporte intereuropeas, sobre todo de mercancías, e na procura dunha mellora da seguridade vial e da eficiencia da mobilidade. O sector primario, un sector primario moderno e competitivo que aumente a rendibilidade e a competitividade dos nosos sistemas productivos. E, finalmente, e non menos importante, un turismo sustentable que reforce o noso atractivo turístico e que sitúe a Galicia como un destino único a través dun modelo competitivo e adaptado ás demandas do mercado e, á vez, sustentable. O cuarto eixe, cohesión social e territorial, tenta que a nosa estrategia para esta década tamén pretenda favorecer unha Galicia inclusiva e cohesionada socialmente, apostando polo carácter integrador da cultura e da lingua galegas e con investimento e atención aos que máis o precisan, os máis desfavorecidos. Pero tamén tenta buscar o equilibrio territorial, impulsando a dinamización económica daquelas zonas rurais e costeiras que máis o precisan. Para iso recollemos estas prioridades de actuación. Educación de calidade, cun modelo que atende a todas as necesidades. Igualdade e inclusión social, para promover a inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade, risco de pobreza ou exclusión social, ademais de loitar contra calquer tipo de discriminación e asegurar a igualdade de oportunidades a todos os galegos. Cohesión territorial, para dinamizar a vida das zonas rurais e costeiras non urbanas, buscando unha diversificación da estrutura económica que garanta o prezado equilibrio territorial. E, finalmente, a cultura, como valor esencial e imprescindible para o desenvolvemento integral da nosa sociedade. E, finalmente, nos queda o IS5, gobernanza. A través do mesmo, a Administración Galega dos vindeiros anos ten que estar orientada a resultados. E os resultados non poden ser menos que os objetivos que fixe o plan estratégico. Para que? Para garantir unha xestión eficaz e transparente que avalíe as súas políticas públicas e que renda contas destes resultados e da súa xestión. Apostamos por uns servizos públicos accesibles, sinxelos e áxiles, que acheguen solucións á cidadanía. As prioridades de actuación, por tanto, afondarán no reforzo do autogoberno e cooperación entre administracións, cunha organización pública que traballe en rede buscando a participación efectiva dos diferentes niveis de goberno de institucións públicas ou privadas. Unhas finanzas sustentables e mellora dos servizos. As finanzas sustentables son a mellor forma de acadar ese reforzo do autogoberno. Unha boa administración que avance na prestación de servicios e xeración de valor engadido ao cidadán, que se basee na planificación e na avaliación de políticas públicas e, como dicíamos antes, cuns orzamentos equilibrados que garantan a sustentabilidade dos servizos públicos e que reduzan a débeda e manteñan uns niveis razoables de tributos. É unha boa administración mediante xestión pública orientada a resultados e unha relación máis accesible e sinxela e áxil co cidadán. Ata aquí, as prioridades de cada un dos cinco eixes do Plan Estratégico de Galicia. Ter estrategia supón fixar obxectivos, metas, programas e proxectos para acadar resultados a medio e largo plazo, cos que conseguir un maior desenvolvemento económico, social e medioambiental da comunidade autónoma. E así, deseñar entre todos a Galicia que nos imaginamos. Queremos acadar no 2030 10 grandes metas. A primeira, converxencia en renda disponible das familias galegas. No ano 2030, Galicia acadará a converxencia plena con España en termos de renda bruta disponible per cápita dos fogares. Isto, que parece unha obviedade, non é sinxelo, porque non implica crecer ao noso ritmo, senón que implica crecer máis que os demais. Lembremos que no ano 2000 Galicia estaba no 85% da renda bruta dos fogares de España. Gracias ás políticas que impulsará o Plan Estratégico de Galicia, este terá un efecto adicional do entorno de 2 puntos neste crecemento da renda bruta. Máis e mellor emprego. Nesta década temos que lograr as condicións para que se creen máis empregos e de maior calidade. Aumentaremos un 10% a tasa de ocupación ata un 74%. E reduciremos 4 puntos a tasa de paro ata entornos inferiores a 8% no ano 30. Realizarase unha reducción sustantiva tamén do emprego juvenil do paro juvenil, perdón, en máis da metade das cifras actuais. O emprego, a xeración de emprego, é a mellor forma de crear benestar para os galegos e serán precisos todos estes traballadores para aumentar a riqueza e chegar aos niveis de renda per cápita fixados anteriormente. Saúde e calidade de vida. A Galicia da terceira década do século XXI terá que dedicar importantes recursos neste eido ao reto demográfico, posto que, como dicía antes, máis dun 28% da poboación contará con máis de 65 anos naquela data. Propoñemos reforzar, por tanto, as políticas de saúde e as políticas de política social, incrementando ata máis de 26.000 o número de plazas de residencias de atención a persoas maiores financiadas pola Xunta de Galicia. Reducindo os tempos medios de espera estrutural, cirúrxico e de consultas nun 30% e nun 27% respectivamente. En definitiva, aumentando os anos de vida saludable a partir dos 65 anos, dende os 18 anos que existen hoxe en día ata os 23. A seguinte grande meta é consolidar o sistema educativo de Galicia, consolidálo entre os mellores de España. Nesta década temos que seguir a consolidar a boa tendencia de reducción do fracaso escolar e a mellora do rendemento dos últimos anos. Seguiremos reducindo outros 5,5 puntos a tasa de abandono temperá ata o 6,5%, mellorando o rendemento educativo do noso alumnado, medido polas probas PISA. Acadaremos un 45% da poboación de 25 a 64 anos con educación superior, ben sexa universitaria ou formación profesional superior. E obteremos unha tasa de escolarización infantil nas escolas de 0 a 3 anos do 60%, financiadas íntegramente con recursos públicos da Comunidade Autónoma de novo. A quinta gran meta é avanzar cara a neutralidade climática. E aquí, en liña coa Senda 2030, Galicia fixa como obxectivo que a Galicia da presente década vaya cara a neutralidade climática, reducindo as emisións de efecto invernadoiro ata un 55% respecto ás de 1990. E tamén aumentaremos o peso das enerxías renovables. É necesario aumentar este peso das enerxías no mix productor, pero tamén no mix consumidor. Incrementaremos ata 85% a porcentaxe de enerxías renovables na xeración de enerxía eléctrica. Actualmente estamos no 59%. E incrementaremos ata o 58% a porcentaxe de enerxías renovables no consumo de enerxía final. Actualmente estamos no 38%, polo que aumentaremos máis dun 20% o consumo de enerxía renovable. Potencial o peso do sector industrial. Como principais metas que nos fixamos para reflectir este obxectivo, están seguir a incrementar o potencial exportador da nosa economía, principal indicador da súa competitividade. Así, tentamos incrementar as exportacións ata un 45% do PIB, 10 puntos porcentuais superiores á situación actual. E tentaremos ampliar o tamaño das PEMES, o tomaremos as medidas para que favorezcan esa ampliación de tamaño ata un 15%. Para que? Pois para que as PEMES teñan maior capacidade de investimento, maior capacidade de resistencia ás crises e maior capacidade de innovación e de exportación. Punto número 8. A meta número 8 é favorecer unha Galicia digital e innovadora. E para elo, fixámonos como obxectivo duplicar o gasto de I+D ata situarse na contorna do 2% do PIB. Actualmente saben que está no 1%, 1,1% é o último dato do PIB o investimento en I+D en Galicia. É que o 90% da poboación adulta empregue as súas competencias digitais a finais do período do plan estratégico tamén. O punto número 9 é reducir o risco de exclusión social. É esencial continuar a reducir o risco de exclusión social. Neste eido, o noso obxectivo é reducir a tasa de risco de pobreza ou exclusión social ata o 14% para diminuir en alo menos en 150.000 o número de galegos en risco de pobreza e exclusión social. E, finalmente, unha Galicia sen fendas de xénero, última meta que nos fixamos, garantindo unha Galicia que profundice na igualdade entre homes e mulleres cunha equiparación das tasas de ocupación feminina e masculina. Todas estas metas se poden resumir en dúas grandes prioridades que xa se indicaron tamén. O crecemento económico. Garantir unha senda tendencial durante todos estes anos de crecemento económico entre o 2 e o 2,5% anual, por riba da media de España. O que implica unha chega do plan estratégico sobre o escenario base na contorna dos 2 puntos adicionais de crecemento do PIB. En canto a tasa de paro, estimamos que nunha década se reduza en 4 puntos e cara ao ano 2030 este por debaixo do 8%. Cunha chega do plan estratégico de alo menos un punto. A meta é crear as condicións para a creación de máis e maior emprego, aumentando a cualificación e a productividade. Todo isto se pode reflectir na gráfica anterior que podemos apreciar, na que arriba na liña azul se ve a evolución da senda de desemprego, e a liña vermella indica a evolución do PIB, e como ven, os derradeiros anos da gráfica pois son a senda tendencial que marca o plan estratégico de Galicia. Tamén se pode ver na senda vermella a profundidade do que implicou o parón da crise pandémica no ano 20 en especial. Ben, na parte financeira querría salientar que buscamos consolidar tamén a estabilidade orzamentaria, cunha reducción significativa da ratio de endebedamento. O goberno galego aposta por unha vez superadas as circunstancias extraordinarias que levaron a Unión Europea a suspender temporalmente as reglas fiscais e co permiso do que pase na contienda bélica que estamos a vivir nestes días, ir cara á consolidación fiscal. Coas nosas estimacións, Galicia estará en disposición de recuperar a estabilidade orzamentaria a partir do ano 25. E por estabilidade orzamentaria, que xa estamos en estabilidade orzamentaria, só me referir a equilibrio orzamentario. E así deixar de ter que recurrir ao endebedamento. E con esta planificación, nesta década, Galicia poderá reducir en 5 puntos o ratio débeda-PIB, ata a contorna do 13%. Que era, por outra banda, o obxectivo fixado na Lei de Estabilidade Orzamentaria ás Comunidades Autónomas dimanante do Pacto de Estabilidade e Crecemento, como ben saben. En resumo, este goberno ten claro que a planificación é un instrumento útil para acadar resultados positivos. Xa o temos comprobado cos dos planes estratégicos executados anteriormente. Fomos pioneiros en someter a nosa actuación de goberno a planificación estratégica e queremos seguir por este camiño. Consensuamos un obxectivos, dúas grandes prioridades de actuación e 10 metas que poden resumir os obxectivos do plan estratégico, cun escenario que permitirá que o PIB galego medre a un ritmo medio tendencial, como dicía antes, de entre 2 e o 2,5%, cunha chega do plan estratégico de ata 2 puntos en crecemento ao final deste período, e cunha previsión de rebaixar a tasa de paro en 4 puntos ata niveis por debaixo do 8%, un punto de diminución extra do que nos indicaría a tendencia. Prioridades de actuación para abordar o reto demográfico que ten Galicia por diante, consolidar unha Galicia máis verde sostible, impulsar a competitividade e crecemento do noso tecido económico e favorecer a cohesión social e territorial. Todo isto cunha gobernanza que modernice a administración pública e garanta uns servicios accesibles, sinxelos e áxiles, co obxectivo de recuperar a mediados da década a estabilidade o equilibrio orzamentario e reducir no 2030 5 puntos do noso ratio de endebedamento para blindar a solvencia e o benestar de Galicia. Unha vez aprobado, como dicía, o plan estratégico, o remitiremos ao Parlamento para o seu debate. Moitas gracias.
Sí, presidente. Dúas cuestións. Primeiro, quería saber se usted respalda el pacto con Vox en Castilla y León, si cree que es el modelo adecuado para el proyecto de moderación y centralidad que usted está promoviendo para el Partido Popular. Y despois tamén lle quería preguntar se lle pode aclarar aos galegos atacando vai a continuar na presidencia da Xunta, si pode afinar máis ese corto plazo do que falaba onte, e se ten claro xa vostede quen vai a ser sucesor, o seu sucesor. Sei que non nos vai a dar o nome, pero sí me gustaría saber si ten claro quién vaya a ser o seu sucesor. Gracias.
Creo que, como saben, fai menos de 24 horas que presentei a miña candidatura para presidir o Partido Popular a nivel nacional. Quero agradecer os apoios que tiven ocasión de presentar diante do Comité Organizador do Partido, do Congreso, perdón, acreditar que estou a disposición para presidir o Partido Popular. Como digo, fai menos de 24 horas. A campaña empezará nos próximos días. Como saben vostedes perfectamente que este proceso ten os seus tempos. Esos tempos irán desenvolvendo as súas decisións e as decisións se irán anunciando nos foros axeitados. É o que veño dicindo e o que vou a seguir dicindo porque é o que penso e o que vou a facer. Para non facer cousas estranas, xa anticipo que garantizamos a estabilidade do Goberno de Galicia, garantizamos o funcionamento ordinario do Goberno da Comunidade Autónoma e imos a seguir gobernando Galicia con normalidade. Exactamente a mesma que hoxe no Consello da Xunta traemos un proxecto de lei de administración hidráulica e o plan estratégico que levábamos elaborando fai meses 2022-2030. Os galegos coñécenme ben. Levo 13 anos dedicados á Xunta de Galicia e vou a seguir dedicado á Xunta de Galicia ata o último instante. Non creo que os galegos vayan a descubrir nada novo, porque seguirei cumplindo a miña obriga e seguirei cumplindo con todos os meus compromisos. Precisamente, si revisáramos a xenda non pública, porque non estaba publicada, hoxe salía de viaxe a Colombia e a Uruguai despois do Consello da Xunta. Regresaba o día 20, é dicir, creo que o domingo da próxima semana. Pois o destino quixo que ese viaxe, en vez de ser un viaxe internacional e transatlántico, sexa un viaxe nacional por un conxunto de localidades de España, donde, ademais, asistirei, por ser convocado por o presidente do Goberno, dous días, sábado e domingo, a La Palma, nos actos preparatorios e na propia conferencia de presidentes. Por tanto, non hai nin siquiera distracción de horario nin de calendario en relación cos asuntos da Xunta de Galicia. En relación coa primeira pregunta, teño entendido que o presidente Bañoco ten convocado unha rolda de prensa nos próximos, non sei se horas ou minutos ou días, pero teño entendido que personalmente vai a facer público o contido do acordo de gobernabilidade para garantir a estabilidade do goberno de Castela León. Como saben, defendimos un deles que o presidente Bañoco tivera a responsabilidade de decidir que goberno quería para Castela León, cales eran os pactos que creía que podía facer para garantizar a estabilidade da propia comunidade autónoma. El o dixo moi claramente. Comenzarei a falar polos partidos políticos con maior representación parlamentaria. Convocou o Partido Socialista Obreiro Español e propuxo un pacto que consistía en algo tan democrático como deixar gobernar a lista máis votada e poder facer pactos durante a legislatura en aqueles casos en que necesariamente se necesitaba maioría no Parlamento. A resposta do Partido Socialista foi soberbia. Nin siquiera se sentou a estudiar esa posibilidade. Lamentablemente, como vostedes comprenderán, o Partido Socialista solo deu unha posibilidad: elegir. Elegir entre lista máis votada ou Vox. E a resposta do Partido Socialista foi elegir entre Vox ou adelanto electoral. En este contexto, polo que sabemos, o presidente Mañueco acaba de evitar un adelanto electoral na comunidade autónoma e na Junta de Castilla y León. Evitar un adelanto electoral nun momento de crise internacional, de crise nacional, creo que é perfectamente lexítimo por parte do presidente Mañueco, que é a quen lle corresponde tomar as decisións para garantir a estabilidade do goberno en Castilla y León.
Presidente, quería insistir neste asunto porque a marxe das afirmacións que vostede faga respecto á postura do PSOE, o certo é que Mañueco, o que anunciou o PP, o que vai facer un goberno que vai incluir por primeira vez a ultradereita. Creo que, se non me equivoco, é a primeira rexión de Europa que vai incluir a ultradereita. Quería lle preguntar como se sinte vostede ao respecto e como que espera deste goberno. E, por outra banda, quería preguntar se hai posibilidades de que o suceda na Xunta unha muller. Gracias.
Como?
Se hai posibilidades de que o suceda na Xunta unha muller.
Posibilidades, por suposto. Hai diputados e diputadas na Cámara. Sobre a cuestión que me preguntou o seu compañero que vostede incide, honradamente, despois de plantexarlle o Partido Socialista, de forma explícita, de forma prioritaria, la posibilidad de un pacto de legislatura para que gobierne la lista más votada, y después de que el Partido Socialista nos hubiese llevado al presidente Mañueco y a los compañeros de Castilla y León a decidir entre Vox o elecciones anticipadas, comprenderá que el Partido Socialista ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo. Lo ha negado y, de forma constante y continua, se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León. Y esto, evidentemente, hay una responsabilidad. Lo que pasa es que cuando uno no quiere ejercer responsabilidades, pues lo que intenta es responsabilizar a otros que sí las ejercen. Ayer mismo he tenido la posibilidad de manifestarme a pregunta de compañeros suyos en Madrid y volví a reiterar que la posibilidad de gobernar en Castilla y León la lista más votada era una posibilidad que el presidente Mañueco mantenía, y de forma contumaz el Partido Socialista dio a elegir a los ciudadanos de Castilla y León un pacto entre el Partido Popular y Vox o convocatoria electoral. Y el presidente Mañueco, en el ejercicio de sus responsabilidades, que son suyas, que son indelegables, pues ha adoptado la decisión de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León. Y sobre pactos y sobre antecedentes de pactos, hombre, yo creo que hay que ser un poco prudente. Porque si el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que niega que gobierne la lista más votada, el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que gobierna con la extrema izquierda populista española y se apoya en el independentismo vasco y catalán, comprenderá que legitimidad para pedir responsabilidad en pactos el Partido Socialista no tiene ninguna.
Bueno, el Gobierno están criticando mucho este pacto. No sé si se puede pensar que cuando usted llegue o si llega a la presidencia del PP se van a seguir produciendo estos pactos con Vox.
Mire, yo estoy acostumbrado a que se hagan incluso manifestaciones antes de que tome posesión de los cargos. Recuerdo en el año 2009 cómo los nacionalistas hicieron una manifestación en Galicia, después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, diciendo que iba a suprimir el gallego y que era un peligro para el gallego en la comunidad autónoma. Eso fue una manifestación preventiva. Ahora vuelvo a ser objeto de críticas, por lo que veo, no ponderadas, ni reflexivas, ni razonables, antes de tomar posesión como presidente del Partido Popular en el caso de obtener el mandato el 1 y 2 de abril en Sevilla. Le digo que estoy acostumbrado a este tipo de cuestiones. El presidente Mañueco ha ejercido una responsabilidad. Probablemente hubiese preferido otra opción, pero no había opciones. O le decimos a los castellanos leoneses que volvemos otra vez a un periodo electoral que en el que ya llevamos 2 meses, más otros 2 o 3, o tomó la decisión que tomó. Y, por tanto, pues seguro que el presidente Mañueco les explicará por qué tomó esa decisión, cuáles son el contenido y el alcance de la misma, etcétera. A partir de que sea el presidente del Partido Nacional, Partido Popular, yo daré todas las explicaciones de las decisiones que adopte mi partido. Como candidato, lo que le puedo decir es que respeto la decisión en el ámbito de su estricta responsabilidad del presidente Mañueco. De verdad que no puedo expresarme con mayor claridad, al menos no estoy dotado para hablarles con mayor claridad de la que le acabo de trasladar.
Sí. Estas últimas horas sabíamos que se va a hacer una serie de documental sobre Pedro Sánchez. Le quería pedir una valoración.
Bueno, sí, hemos leído efectivamente que hay por ahí un proyecto. Un proyecto en una España donde la pandemia no acaba de terminar, en una España donde a todas las familias, empresas y trabajadores les va mal, en medio de una crisis económica sin precedentes y en medio de un conflicto bélico en las puertas de Europa. Hombre, yo tengo muchas dudas que los españoles lo que esperen de su presidente es verlo en un reality show. Me imagino que eso no es lo que esperaban los españoles. Ahora bien, también no le oculto que los graves problemas de desestructuración y de inestabilidad y división del Gobierno de España da para una serie de televisión de muchos capítulos. Por tanto, igual lo que quieren es pues hacer una serie de televisión y venderla posteriormente. Pero, en fin, por utilizar un poco de humor en este contexto, decir que el presidente del Gobierno nos va a regalar un reality show a los españoles, creo que los españoles no se lo merecen.
Sí, presidente, en relación á situación de Castela e León, quería lle preguntar se Mañueco falou con vostede nas últimas horas, se o informou do contido do pacto ou por onde ia ir. E despois esta semana, vostede, por exemplo, no ámbito dun acto de igualdade, censuraba a aquelas persoas que poden ter ou aqueles partidos políticos actitudes paleolíticas en relación a cuestións como a igualdade, a violencia machista e demais. Entón, quería saber se considera que Mañueco pactou en Castela e León con un partido que ten actitudes paleolíticas. Gracias.
Y a lo largo de los últimos días he hablado con el presidente Mañueco y me he puesto al teléfono cada vez que me ha llamado, como no puede ser de otra forma. Y el presidente Mañueco ha defendido los poderes que le otorgó el Comité Ejecutivo Nacional. Por tanto, si me pregunta usted si conozco con exactitud ese pacto, la respuesta es que no. No conozco con exactitud qué es lo que se ha pactado, ni consejerías, ni estoy viendo teletipos de ustedes, que no coinciden algunos de ellos. En cuanto al número de consejerías o no, la verdad es que no lo conozco, ni el número ni el contenido de las mismas. Lo que sí conozco es que el presidente Mañueco me ha dicho que él no valoraba la posibilidad de nuevas elecciones y que eso era una decisión que había adoptado en el ejercicio de sus competencias como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León y que entendía refrendadas por el Comité Ejecutivo Nacional. Y también conozco su intención primera y prioritaria de buscar un acuerdo de legislatura en el que el Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León facilitase la gobernabilidad de la lista más votada. Y la respuesta que me trasladó el señor Mañueco después de la reunión es que la reunión prácticamente ni siquiera se pudo celebrar porque el Partido Socialista no se tomó en serio para nada esta posibilidad. Yo, si ustedes quieren más preguntas sobre esto, le aseguro que me remito a todo lo dicho anteriormente, porque no sé cómo contarlo de forma distinta.
Pues, no sé si será en torno a esto o no, pero bueno.
Yo reitero todas mis manifestaciones sobre las políticas de igualdad que he hecho en los últimos 13 años, incluido en el día de la fecha. Todas, absolutamente todas.
Sí, comentaba que, bueno, xa viña escoitando varias tertulias en diferentes radios, diferentes ideologías, todas coincidían en que este pacto o que fai é que pode rachar coa súa imaxe de moderado. É dicir, que a partir de agora, vostede que entrará como líder do Partido Popular, é o primeiro líder do Partido Popular que vai gobernar un pacto con Vox. Quería preguntarlle si isto vai a cambiar un pouco a súa estrategia ou que viña manifestando ata agora, porque ata agora era bastante crítico vostede con Vox, e se vai a manter esta liña ou vai haber unha aproximación á ultradereita española. Insiste un pouco no pacto que fixo, na oferta que fixo Manocos, de que goberna a lista máis votada, e quería preguntar por que isto non aconteceu cando o PSOE gañara as eleccións en Castilla y León, precisamente, cando o PP pactou con Ciudadanos, cando pasou o mesmo en Madrid e acabou gobernando Ayuso, ou incluso en Andalucía, cando gañou Susana Díaz e acabou gobernando pois, o presidente Moreno, non? E o mesmo pasou aquí en Ourense, que gañou o Partido Socialista e acabou gobernando un señor que é un desastre para esa cidade. Entón, pois, claro, quería que me diga por que para unhas situacións vale un argumento e por que para outras non vale. E xa unha última cuestión relacionada con Ucrania. Quería saber si está vosté informado, bueno, ainda non é o líder do PP, pero supoño que o terá informado, si hai algunha aproximación por parte da presidencia do goberno de facer, digamos, un acordo conxinto, un acordo de Estado en relación ás políticas que están adoptando coa guerra de Ucraína. Ou cree que debería facerse un pacto entre todos os partidos, os principais partidos, en relación a este tema? Gracias.
Bueno, creo que hai bastantes cuestións contestadas das súas preguntas. Refírome vostede á lista máis votada. Fai un escandallo de situacións de Galicia. Lamento que se olvidase vostede da lista máis votada na Diputación da Coruña, a lista máis votada na Diputación de Ourense, a lista máis votada na Diputación de Lugo, a lista máis votada na cidade de Ferrol, a lista máis votada na cidade de Lugo, a lista máis votada na cidade da Coruña. Eu lamento que esas cousas se esquezan. Son partidario e seguirei sendo partidario de que goberna a lista máis votada. E fun dende sempre partidario deste asunto. E propuxemos ao Partido Socialista modificar a lei electoral para que gobernase a lista máis votada. Lamentablemente, desde o Pacto Tinel, no que o objetivo era que o Partido Popular non gobernara en ningún lugar de España, pois o Partido Socialista nunca xamais aceptou que gobernase a lista máis votada. En este contexto comprenderá que hai decisións que un toma como decisións donde non hai alternativas. E, por tanto, penso que esas decisións son perfectamente legítimas. Sobre a posibilidad, as propostas que poda facer presidente do Goberno sobre conflicto e guerra entre Ucrania e Rusia, creo que estamos en unha situación límite. España non ha habido unha situación de tanta tensión desde hace décadas e deberíamos de concretar el alcance e contenido de un acuerdo de Estado en el que los partidos mayoritarios, junto con el Gobierno, trazásemos los parámetros de la posición de España, que entiendo debe ser coincidente con la posición exterior de la Unión Europea y con los principios de la Alianza Atlántica. Creo que el presidente tiene intención, en el caso de que me convierta en el presidente del Partido Popular a nivel nacional, de tener una conversación, y yo estoy a su disposición, como no puede ser de otra forma. Pero también es un ejemplo más de que el gobierno español es un gobierno atípico en Europa, porque no es capaz de tener una postura única ante una crisis como esta. Pero entiendo que el Partido Popular, que es un partido de Estado, no debe aprovechar esta división interna y debe de ofrecer sin ambages, sin dobleces y sin reparos una posición de Estado con el presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno la puede ofrecer, el Partido Popular, estoy convencido, los que están ahora y los que estarán en el futuro, que está a disposición del presidente del Gobierno.
Sí, presidente, otro asunto. Quería pedirle una valoración de que diversas asociaciones subvencionadas por el Concello de Vigo estén respaldando concederlle o indulto o principal condenado polo denominado caso Cuñada. En moitos casos, bueno, trátase de textos prácticamente idénticos entre sí. Quería pedirle unha valoración ao respecto. Grazas.
Bueno, vamos a ver, yo en un primer momento vimos que un militante del Partido Socialista pedía que lo indulten por un delito gravísimo de corrupción, 5 años de cárcel por el Tribunal Supremo, en base a que era militante del Partido Socialista. Podríamos pensar que lo que se estaba haciendo era un mal uso del Partido Socialista y que un militante aprovechado utilizaba el partido para buscar un indulto ante una conducta susceptible de cárcel por el Tribunal Supremo, sentencia firme. Y después de escuchar el silencio atronador del jefe de personal del Ayuntamiento de Vigo, el alcalde de Vigo, después de escuchar el silencio absoluto del secretario general del Partido Socialista de Galicia y después de escuchar también el silencio absoluto del secretario general del Partido Socialista Obrero Español y actual presidente de Gobierno, pues parece que todo el mundo reconoce que este militante del Partido Socialista hizo su labor cuando enchufó a la cuñada de la presidenta del Partido Socialista de Galicia y presidenta de la Diputación, mediante un contrato en el que no tuvo ni que ir a trabajar y cobró más de 100.000 euros. Yo creo que estos hechos son gravísimos, ¿no? Que todo el Partido Socialista en España y que el Partido Socialista en Galicia deje que se utilice su nombre para solicitar un indulto a un funcionario condenado a 5 años de cárcel por enchufar a la cuñada de la presidenta del Partido Socialista de Galicia es lo más grave que yo he visto desde que soy presidente de la comunidad autónoma. Yo, en fin, este nivel de inmoralidad hace mucho tiempo que no lo veo. Y si aún encima este partido pues se permite dar consejos y criticar a gente honesta, como la mayoría, inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular, me parece que es algo lamentable. Y el posicionamiento del Partido Socialista también sorprende el posicionamiento del Bloque Nacionalista Galego, porque no he visto en el Parlamento gallego ni una sola referencia a este asunto, ni una sola manifestación de condena, de repulsa, de decir al secretario general del PSOE que así no van a gobernar las instituciones. Tenemos la presidenta del Partido Socialista en Galicia, que enchufa a su cuñada en una empresa que paga el Ayuntamiento de Vigo, que cobra 100.000 euros, que no va a trabajar, y que el funcionario que firma el contrato pide un indulto por el hecho de ser militante del Partido Socialista. Queda el último capítulo. El Gobierno y el presidente Sánchez va a indultar a una persona condenada por sentencia firme a 5 años de cárcel por enchufar a la cuñada de la presidenta del Partido Socialista en Galicia. ¿Le va a indultar o no? Esto capítulo todavía no se ha producido. pero por lo que veo, el Partido Socialista en Galicia ya se está moviendo para conseguir firmas en, a favor de este acto, insisto, de una corrupción extrema. Muy bien, pues, sí. Es que es un...
Presidente, quería preguntarle por la crisis abierta en el Gobierno local de Coruña, en especial porque el concejal que dimitió esta semana, Juan Díaz Villoslada, era el interlocutor de la Xunta en el desarrollo de varios proyectos estratégicos en la ciudad, como el nuevo Choaco y Intermodal. Quería preguntarle qué impacto prevé que tenga su marcha.
Pues mire, yo conozco al señor Villoslada porque es funcionario de la Comunidad Autónoma. Creo recordar que pertenece al Cuerpo de Inspectores de la Comunidad Autónoma y es probablemente el concejal con mayor formación que tiene el Ayuntamiento de Coruña. Me sorprendió mucho la dimisión y sobre todo las explicaciones de esa dimisión. Y también tengo que reconocer, así me lo refieren los consejeros que trabajaron con él, que era el concejal que buscaba más soluciones para encontrar posiciones comunes y iniciar un albergue en La Coruña que estamos esperando por el suelo adecuado y suficiente para hacerlo, o para facilitar las expropiaciones y los accesos al Hospital de Coruña que todavía estamos pendientes de conseguir, o también para otros asuntos como el Centro de Salud de Santa Lucía y otros de la ciudad de Coruña. Es evidente que hay una profunda crisis en el Gobierno de la ciudad y, por lo que sabemos, esa crisis afecta a otras concejalas del Ayuntamiento. Bueno, eso es malo para Galicia y es malo para la ciudad de Coruña. Si el mejor concejal dimite por falta de apoyo en su labor de gobierno y además es el concejal de urbanismo, comprenderá usted que ya llevamos dos, el concejal de urbanismo de la ciudad de Lugo y el concejal de urbanismo de la ciudad de Coruña. Y cuando vemos a ver el tiempo medio de tramitación de las licencias urbanísticas, acreditan que así no podemos trabajar, que Galicia no puede trabajar con una pendencia en licencias urbanísticas que supera un año. Así no es posible trabajar y obtener todo lo que Galicia puede dar de sí. Bueno, muchísimas gracias a todos.